Sederek kulo pamirang sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang moho asih soho mawelas. Gusti ingkang mika jengaken sedaya manungso tepang lantan satekun wonten ing margining kaleresan. Margi kumuju kasuwargan, ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kalo wau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci ingkang sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiyang leres wonten ngarsanipun. Wonten pepanggihan ingkang pungkasan, kita milai nyinaoni pigesangan Nabi Daud. Dicariyosaken bilih Allah piyambak tepang dhateng Daud. Ingsun dhewe wis nemokake Daud anak ise, wong kang nyenengake ati ningsun. Dheweke sing nindakaken kekarepan ningsun. Saengga Allah ngurapi Daud dados raja nggantosaken Saul karana mboten naati sabtu Allah. Ananging Daud mboten langsung dados raja wektal semanten. Piyambakipun taksih nem lan wektal Allah kangge Daud nampi kerajaan dereng dumugi. Saksampunipun diurapi tetes rojo, Daud wangsul malih wonten ora-ora panggenan ing tlatah Bethlehem kangge njagi kewan ternak bapakipun. Dinten samangke kita badhe maos cariyos ingkang ngiramaken, ingkang nedahaken bilih Gusti wonten Daud, karana Daud lumampah kalih Allah. Pelajaran dinten punika judulipun Daud lan Goliat, ingkang kasrat wonten Samuel 17. Mekaten carosipun. Saul lan wong Israel uga padha ngumpul lan ngadepake kemah ana ing lebak wit Ela sarta padha nata gelaring perang adep-adepan karo wong Filisti. Wong Filisti mapan ana ing gunung sisih kene lan wong Israel ana ing sisih kono. Ing antarane ana lebak. Tumuli ana agul-agule bala Filisti kang metoni jenenge Goliat wong ing Gat. Deteke 6 asta sakilan nganggo topong tembaga ana ing sirai, lan nganggo klambi kere mawa sisik. Popoting klambine kere mau, 5000 sekel tembaga. Garse nganggo tepeng tembaga. Manggul tumbak tembaga ing pundake. Garaning tumbake sagulungan tenunan, lan wilaye tumbake wesi popote 600 sikel. Ana juru nggawa tameng lumaku ing ngarepe. Wong iku banjur ngatek lan sesumbar marang barisan Israel pangucape. Apa perlune kowe ngetoni nata gelaring perang? Aku iki rak wong Filisti lan kowe padha bature Saul. Milia wong siji, karepen mudhun mapakake perangku. Yen wong iku bisa menang perange tanding karo aku lan ngasorake aku bakal padha ngawula marang kowe. Nanging yen aku bisa unggul lan ngalahke dheweke, kowe bakal padha dadi kawulaku lan teluk marang bangsaku. Wong Filisti mau celatu maneh. Ing dina iki aku nantang barisan Israel, ngajokno wong siji supaya aku perang tanding ijen por ijen. Bareng Saul lan sakeh bangsa Israel krungu tembunge wong Filisti iku, atine padha kekes lan banget giris. Wektal Goliat ngenyek tentara Israel, Daud nembe angin mendo bapakipun kanthi tenang. Tebih saking medan peperangan ngrenungaken sabdanipun Allah, mbeta kecapinipun muji Allah. Daud gadah kang mas tiga ingkang dados tentara Israel. Ing setunggaling dinten, bapakipun nyuwun supados Daud bidal ningali sedherekipun so tangklet wartos kawontenan ing peperangan. Dados Daud ninggalaken mendo-mendonipun kisah tumuju ing peperangan. Wektal Daud nembe pinanggian kalih kang masipun, piyambakipun ningali lan mireng Goliat ngino, nantang saha ngancam kados ingkang dilampahi antawis sekawan dasa dinten. Anehipun sedaya tentara Israel melajar asri sedaya. Daud tanglet sinten tiyang wau. Tentara Israel paring mangertos bilih Raja Saul nembe nganakaken sayembara. Sinten mawon ingkang saged mejahi Goliat badhe diparingi hadiah ageng lan badhe maringaken putrinipun kangge dinikahi saha sedaya keluarganipun bebas mbayar pajak. Ananging para kang masipun duka wekdal mireng wicantenipun saha ngendikan, "Apa perlune kowe teka mrene lan wedhusmu kang mung loro telu kang ana ing pesamunan iku kok pasrahke sapa? Aku ngerti watakmu, bab kaduk wanimu lan alaning atimu. Teka mrene iki rak mung arep nonton perang ta?" Ananging Saul nimbali Daud. Kitab suci ngendikan, "Nanging Daud matur marang raja, abdi dalem punika sampun kulino ngengen mendo-mendonipun bapakipun dalem. Samangsa kedatangan singa utawi beruang engkang nubruk mendo saking pepantan, lajeng dalem oyak lan mendo wau dalem rebat saking cangkemipun. Lajeng menawi nempuh nglawan dateng dalem, dalem cepeng jenggotipun sarto dalem gebuki ngantos pecah. Dados singa utawi beruang wau sami dalem gebuki. Lan tiang pilih ti ikutan punika ugi badhe nemahi kados dene salah setunggalipun kewan punika. Awit dene sampun ngawon-nawon barisanipun Gusti Allah ingkang asipat gesang." Daud matur maneh, "Sang pangeran ingkang sampun ngluwari kawula saking cengkermanipun singa utawi beruang punika, panjenenganipun ugi badhe ngluwari kawula saking tanganipun tiang Filisti punika." Saul banjur ngandika, "Ya wis mangkato, Gusti muga ngantiyo lelaku nira." Saul banjur nganggo ake pangagemane perang marang Daud. Sirahe dianggoni topong tembaga lan dianggoni klambi kere. Daud nuli nyabukake pedange ing jabane sandangane perang. Banjur njajal lumaku. Amarga durung tau manganggo kaya mangkono, Daud banjur matur marang Saul, "Kawula mboten saged mlampah ngangge sandangan punika awit dereng nate ngangge." Wasana sandangane dirucati. Daud banjur nyangking tekene milih watu klimis-klimis limang iji saka ing dasaring kali. Dilebokake ing kasang pangon kang digawa yaiku wadah watu lan bandile dicangking. Mangkono anggone Daud mapakake wong Filisti iku. Wong Filisti iku sangsaya nyedhak marang Daud lan wong kang gawa tameng ana ing ngarepe. Nalika wong Filisti iku mulat lan ndeleng Daud, Daud diremehake amarga enom, sumringah lan bagus. Wong Filisti iku celatu marang Daud, "Aku iki apa kok anggap asu? Dene anggonmu mapakake perangku nganggo teken, tumuli atos jenenge para alai wong Filisti." Ngipat-ngipati Daud. Wong Filisti iku celatu marang Daud maneh, "Papakno perangku, aku bakal makakake dagingmu marang manuk-manuk ing awang-awang lan sato kewan ing ora-ora." Nanging Daud celatu marang wong Filisti iku, "Anggonmu mapake aku kelawan nggo pedang lan tumbak sarta telempak. Nanging aku metuake kowe atas asmane Pangeran Gusti ning sarwa dumadi Gusti Allah Israel kang kok tantang iku. Ing dina iki uga pangeran bakal masrahke kowe marang ing tanganku lan aku bakal ngasorake kowe sarta nugel gulumu. Ing dina iki uga aku bakal makake batangmu lan batange wong Filisti marang manuk-manuk ing awang-awang lan marang kewan galak supaya salumaing bumi padha sumurupa yen Israel duwe Allah lan wong sapa samuan padha ngerti yo menawa pangeran anggone mitulungi ora mau pedang lan telempak. Amarga peperangan iku ana ing astane Sang Yewah lan panjenengane masrahke kuwi ana ing tanganku." Para wong Filisti iku mangsah mapakake Daud. Daud enggal-enggal mlayu marani barisaning mungsuh mapakake wong Filisti iku. Daud banjur ngrogoh watu ana ing kasange lan dibandelake. Ngenani bathuke wong Filisti iku temah watune angkrem ana ing bathuke. Wong mau banjur tiba kerungkep ana ing bumi. Mangkono anggone Daud ngasorake wong Filisti iku nganggo bandile lan watu. Daud ngasorake lan mateni wong Filisti iku tanpa nyekel pedang. Daud banjur mlayoni wong Filisti iku ngadeg ing sandinge. Pedange diundhus saka warangkane. Wong mau banjur dipateni. Sirahe ditigas karo pedang iku. Bareng wong Filisti padha ndeleng yen aku lewis mati nuli padha mlayu. Wong Israel lan wong Yehuda padha gumregah karo surak-surak lan banjur mbujeng wong Filisti nganti tekan ing sak cedhaking Gat lan gapurane Ekron. Dinten samangke kita sampun ningali Daud njlametaken bangsanipun saking mengsah kalian plinteng Selo so iman ingkang teguh dateng Allah ingkang gesang. Saul so tentara Israel mboten wantun ngadepi Goliat, ananging Daud kanthi wantun ngadepi lan ngawonaken Goliat. Saleresipun wonten perbedaan punapa antawis Daud kalih tentara Israel, bidanipun mekaten. Daud mboten ajrih dateng Goliat sanajan ageng, karena Daud gadah piandel kiat dateng Gusti Allah. Lan piandel punika mboten digadahi dening Saul saha tentaranipun. Saul saha tentara Israel ningali pahlawan ingkang ageng saha gagah prakoso. Ananging Daud ningali Allah ingkang prakoso. Saul saha tentara Israel gadah agami ananging mboten gadah hubungan ingkang sejatos kalih Gustinipun. Sakwangsulipun Daud gadah persekutuan kalih Allah ingkang sejatos. Piyambakipun tepang saha lumampah sesarengan kalih panjenenganipun. Sopi tados kalih janji-janji Allah, punika sebabipun Daud mboten ajrih mengsah Goliat. Sederek pamireng, mirip kados Daud punapa Saul. Punapa sederek tepang Gusti secara pribadi, punapa namung mireng cariyosipun tiyang. Sederek mangertos firman Allah kanthi sae, saengga ngebaki wonten ing manah kalih sukarna, punapa namung usaha nindakaken kewajiban agami mawon. Punapa hubungan sederek lan Allah punika perkawis ingkang teguh saha ngremenaken. Punapa sederek namung gadhahi agami ingkang garing? Cobi pirengaken seratan Daud babagan hubunganipun kalih Allah. Gusti Allah iku pangenku, aku ora kekurangan apa-apa. Aku diplegungake ana ing panggonan kang ana sukete. Aku digiring menyang ing banyu ing panggonan kang tentrem. Nyawaku diayemake sarta dituntun ing dalan ing kabeneran marga saka asmane. Malah sanajan lumaku ana ing jurang palimenganing pati, aku ora weti marang bilahi. Margi paduka ingkang nganti kawula, teken paduka so lantaran paduka punika sami nglipur kawula. Paduka nata pasegahan kangge kawula, wonten ing ngajengipun satru kawula. Sirah kawula paduka jebati kalian lisah. Nanging kawula kebak mancep-mancep amargi namung kabegjan lan kadarman ingkang badhe ngirit lampah kawula. Selaminipun gesang so kawula badhe manggen wonten ing pedalemaning Sang Yewah ing selaminipun. Kados pundi kalih sederek, punapa gadah hubungan ingkang akrab kalih Gusti? Punapa tepang panjenenganipun dados pangen sederek? Punapa sederek yakin badhe manggen wonten pedalemanipun Gusti ing swargi selaminya? Daud gadah iman ingkang sejatos. Mboten lelandesan wicantenipun manungsa, ananging karana lelandesan firman Allah ingkang sampun kauji. Kados ingkang kaserat Daud wonten Jabur. Pangeran kang dadi pepadangku lan pamartaku, sapa kang tak wedeni? Pangeran kang dadi bebeteng ing uripku, sapa kang marakake aku gumeter? Sanajan akeh bolo kang padha ngedhekake tarup ngepung aku, atiku ora giris. Sanajan tuwuh peperangan, atiku tetep percaya. Duh Yewah, mugi karsao miyarsaken pasambat kawula ingkang kawula unjukaken. Mugi patuko karsao melasi kawula, so kawula mugi kaparingana wangsulan. Manah kawula nderek dumateng pangandika patuko. Sira ngupaya wedanan ingsun. Wedana paduka inggih lajeng kawula upadosi duh pangeran. Usananipun kita kedah pepisahan. Gusti paring berkah datang sederek sami. Salam pepisahan saking kawula kanthi pangandikanipun Daud ing Jabur. Moro padha ngrasakno lan nyawango sapira gedene kesaenane pangeran Yewah iku. Rahayu wong kang ngungsi marang panjenengane. Menawi panjenengan wonten pitakenan saged ngubungi kawula wonten ing nomor 081333777386. Nuwun.